galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waa jimco bisha maarj sanadka 2024-kana waa 2020. waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno xaalada barakacyaal 1 milyan lagu qiyaasay oo ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
dadkan waa barnaamij laga soo shaqeeyey oo dadkii la soo abaabulay la keenay, la yiraahday, waxaa la yidhi qofkii bishii intaana $80 lagu siinaa ama $100 lagu siinaa, qofkii shaqadii dhan uu haayey waa ka soo tegey, wax soo saarkii ka soo tegey. Haddana markii meesha la keenay lacagtii looma hayo.
laba xaaladood, mid uunbaa suurtagal ah, mid in la sameeyo. Number one, in dadkani meesha ay degan yihiin, for example id bgii in loo deegameeyo, id b loo bedelo yacni xaafad. Number two, qofkii aan ku qanacsanayn in isagana meeshii uu ka yimid loo celiyo.
waxaa kalood maqli doontaan waraysi ku saabsan dunida oo shalay laga xusay maalinta Gabay.
horta Gabay macnaheedu waxa weeye gaabay hadalba gaabay, ninka tiriyaana waa gaabiya soo gaabiyey luuqadii lagu hadlayay. waxa uu sameeyo muhiimadda koowaad le wuxuu qabtaa inuu afka dadkaasi leeyahay ama luuqadda uu hayo waa hub loo isticmaalayo muhiimaddiisu nabadda iyo colaadda intaba.
qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa lagu wadaa in goordhow uu cod u qaado qaraar uu soo diyaariyey Mareykanka oo ku baaqaya xabad joojin deg deg ah oo laga gaaro Gaza ama dagaalka Gaza ee u dhexeeya Israa'iil iyo xoogaga Xamaas. qaraarka ayaa sidoo kale ku baaqaya in la gaaro heshiis lagu sii deynayo la haystayaasha, iyadoo ay sii kordhayaan cadaadiska caalamiga ah ee Israa'iil lagu saarayo inay joojiso howlgalkeeda militari isla markaana ogolaato in gargaar bini'aadanimo oo baaxad leh la gaarsiiyo dhulka Falastiin. codbixintan ayaa imaanaysa iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken uu gaaray Tel Aviv si uu wadahadal ula yeesho ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu. Blinken ayaa ku tilmaamay qaraarka qaramada midoobay ee uu diyaariyey Mareykanka inuu ku baaqayo xabad joojin deg deg ah oo ku xiran sii deynta la haystayaasha. Washington ayaa horey u isticmaashay awooddeeda diidmada qayaxan ee golaha si ay u hor istaagto baaqida xabad joojinta deg deg ah oo dhowr jeer oo hore la soo jeediyey. laakiin hadda waxaa jira walaac ay qabto oo ku saabsan khasaaraha bini'aadanimo ee ka dhashay weerarka Israa'iil ee 5 bilood socda ama ka socda Gaza iyo qalalaasaha siyaasadeed ee ka aloosan Bariga Dhexe, iyadoo howlgalkan uu ka caraysiiyey qaar ka mid ah dalalka Carabta. dhinaca kale, dalalka Britain iyo Australia ayaa iyagana maanta ku dhawaaqay baahida loo qabo in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka Gaza, iyadoo cadaadis diblomaasiyadeed lagu saarayo Israa'iil inay dib uga fikirto weerarada iyo howlgallada dhulka ah ee ay u qorsheysay inay ka fuliso koonfurta magaalada Rafah, halkaas oo malaayiin dad barakacyaal ah ay gabaad ka dhiganayaan. wasiirada difaaca ee Australia iyo Britain ayaa waxay carabka ku adkeeyeen baahida in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka Gaza si loogu ogolaado galaangalka gargaarka bini'aadanimo lana sii daayo la haystayaasha. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa Khamiistii sheegay in waddada ku wajahan xiriir dhex mara Israa'iil iyo Sacuudi Carabiya uu dib u dhigay dagaalka Gaza oo ay hadda aragto horumar wanaagsan. Blinken ayaa shir jiraa'id uu ku qabtay Qaahira ku sheegay in booqashadiisii Sacuudiga uu ku tegay Arbacadii ay dhashay wadahadal wanaagsan oo uu la yeeshay dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Faysal bin Farxaan. wadahadalada ayaa diiradda lagu saaray dagaalka Gaza iyo xiriirka Mareykanka iyo Sacuudiga halkaas oo Blinken uu booqday 3 jeer 17 Oktoobar. Diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa sheegay inuusan waqtiyeyn karin xiriir dhex mara Israa'iil iyo Sacuudiga hase yeeshee wadaxaajoodyada ay ku dhowaanayaan heer ay gaari doonaan heshiis. Riyad ayaa si kastaba heshiis noocaas ah shuruud uga dhigtay aqoonsiga dal madax bannaan oo Falastiin, taasoo Israa'iil ay diiday, waxaana markaasi sii adkeeyay wadahadalada markii uu bilowday dagaalka Gaza. Ugu yaraan 23 askari ayaa lagu dilay weerar argagixiso oo gaadmo ah oo ka dhacay galbeedka Niger oo u dhow xuduudaha Burkina Faso iyo Mali ay la wadaagaan, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi. Bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa sidoo kale lagu sheegay in askarta la dilay ee howlgal amni sugis ah 4 ka wadeen magaalada galbeedka ee Tilaberi oo ku taala aagga 3 xuduud. In ka badan 100 tirsan maleeshiyada argagixisada ayaa cutub ka tirsan ciidamada ku weeraray inta u dhexaysay Tugay iyo Banklare, iyagoo isticmaalaya bambooyin iyo ismiidaamin loo adeegsaday baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey. Weerarada gaadmada ah ee lagu dilay ayaa dhacay goor dambe oo habeenkii Khamiista ah, iyadoo wasaaradda ay sheegtay in ku dhawaad 30 ka mid ah kooxdii xag jirka ah ee weerartay askarta la dilay. Ugu dambeyntiina, hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee dowladda Kenya ayaa maanta sheegtay in mas-uuliyiinta dowladda ay iska indhatireen warbixin la rumaysan karo oo looga hortegi karay dhimashada in ka badan 400 oo qof oo looga shakisan yahay inay u dhinteen sababo la xiriira cibaado diimeed oo uu ku dhiirigeliyey wadaad masiixi ah. Midadka dadka ayaa bishii Abriil sanadkii hore laga helay kaynta Shakahola oo ah dhul aad u ballaaran oo geedo badan oo ku yaala gudaha magaalada Malindi ee badweynta Hindiya. Baadariga Paul Intenge Makaze ayaa lagu eedeeyey inuu xertiisa diimeed ee caamada ah iyo taageerayaashiisa ku dhiirigeliyey inay gaajo u dhintaan si ay qiyaamaha baraaro ula kulmaan. Inkastoo gaajo ay u muuqato sababta ugu weyn ee dadka ay u dhinteen, haddana dhibanayaasha qaar oo ay ku jiraan caruur, kuwa la ceejiyey, la jirdilay ama neefta lagu celiyey ayaa markaasi ayay sheegeen hay-adda, waxaana markaasi baaritaanadii soo baxay lagu ogaaday arrinkaasi. Guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha Kenya ayaa ku dhaleeciyay saraakiisha ammaanka ee Malindi dayacaad iyo inay ka tageen waajibkooda iyo inay ku fashilmeen in si firfircoon oo wax ku ool ah uga hortagaan xasuuqa. Intii u dhexaysay bilihii Abriil iyo Oktoobar ee sanadkii hore, wadar ahaan 429 meyd ayaa laga soo saaray xabaal cameedyo, halka 67 qof oo waaweyn iyo 25 caruur ahna ay ku jireen dad la soo badbaadiyay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilowna shirkadda Hormuud oo ah tan ugu weyn isgaarsiinta Soomaaliya ayaa shalay daah furtay adeega cusub ee internetka ugu xawaaraha iyo muuqaadka weyn ee loo yaqaano 5G ama jiilka 5G. Daafurka ayaa laga sameeyay magaalada Muqdisho, waxaana khudbad ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
Shirkadda Hormuud ayaa sheegtay in adeegan cusub ee internetka nooceeda 5G ama 5th generation laga heli karo ilaa 9 magaalo ay ka mid yihiin Muqdisho, Kismaayo, Gaalkacyo iyo Baydhabo, iyo weliba Dhuusamareeb, Beledweyne, Afkooye, Marka iyo Dhoobley. Waxayna sheegtay in adeegaas internetka uu kaafinayo in ka badan 180 goobahaasi. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ammaanay adeegyada ay bixiyaan shirkadaha gaarka loo leeyahay oo ay ka mid tahay Hormuud. Adeegyadaasi way ku jiraan kuwa internetka, telefoonada, biyaha, bankiyada iyo kuwa kale. Madaxweynaha Soomaaliya oo codkiisa ay baahisay idaacadda dowladda federaalka Soomaaliya waxaa hadalkiisii ka mid ahaa:
dowladda Soomaaliya waxaa ka go'an shirkadaha heer qaran national-ka noqday ee shirkadaha isgaarsiintoodan, ma Hormuud kaliya, shirkadaha isgaarsiintoodan, bangiyada oo dhan, maxaan ku raadaa shirkadaha waaweyn ee maxaan ku raadaa ka shaqeeya maaliyadda sida xawaaladaha oo dalka dacalladiisa oo dhan wada joogaan, dowladda Soomaaliya in ay difaacdo oo ay danahooda ilaaliso oo ay kala tahay. وواجب شركتها سجود هانتودا وشركتها عشر بحيالة وشركتها دسيدة مهل كان بلوغر وجهرم بلوغت المامسة مفريالة وشركتها محاكور أشق أبور ومحاكور أدتك سوماليات شغي صدن إيو شنكون مهنو نبك هلغن لغتسن إيماجن ملك صدن شنكون وقف أو أشق إساهي قف كسا أشق يا ميقا كسي نور ميقا عرورها إسكولو مشاركة ومود لغاقاتي ميقا عرورها إسكول لغبحيا ميقا عفماد محاكور هذا قويس أي عفماد كويش الله قدرها ميقا محاكور هذا نوركو في عن كويش شقارا انت اي سيو حيا ستة وصد سيدة بمبا دادك سوماليا دورك سيو وجرتا اي ذا وجرتا كوا كلا محاكور هذا إزقارسين تسرمي كشق يا وجرة بنقي هذا بنق سلامي بنق دعبشين بنق محاكور برنير بنق محاكور هذا كده ما نبنق يضغطن اي وجرة
madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhinac kale ugu baaqay shirkadaha gaarka loo leeyahay inay doorkooda ka ciyaaraan canshuur bixinta si ay dawladdu awoodo ay u yiri inay kharashaadkeeda iyo adeegyada dadweynaha bixiso
dadka Soomaaliyeed haday tihiin muwaadiniinta iyo haday shirkadaha iyo haday shaqaalaha iyo haday dawladda Soomaaliya khidmad lacageed ayay ku leedahay markasta oo ay gacmo markasta oo ay lacag gacmaha isu dhaafto لا قاعد لعب حين يس مركز أو دعان دولد أديك كله ده لعب كله ده كاش الله أرس نافصده أديك هالرس نافصده وحتى هالرس نافصده مركز صو قاعد أي لعب أي قاعد كبر هذا قاعد كشمس دولد ما هذا ما قاعدته دمان هذا الدولد الصومالية ما قاعدته أديك دمان شركات صومالية هي دقة صومالية دوان وحونا أكثر من هي بدأ شرفته معك ولا أمنجة تعليق في عن عفمات كفي عن محانكو إرادة دمان ومقالده قرحون نظيف كاة وعبانا يسوما ماشا إنا جيجرت ماشا سواي إنا وحاسنا أن نجعل عنه وأننا عشرت دولدنا أننا ربحينين صورت قلمات والله واحد صورت ما
شركة هرمود أيها الشيكتة إن قياسها بقول كيب التطبعات عن ددك الصومالي دعا أي استعمالان أديك إنترنت كنكوهو سيا 4G waxaana war saxaafadeed ay shirkadu soo saartay intaas ku daray inay saadaalinayso inay tiradaasi gaarto sanadkan 188 dadka ku nool magaalooyinka iyo ilaa 177 dadka ku nool dhulka miyiga ah.
Mahadsanid Harun Macruuf oo warbixintaasi nala socodsiinayay. waxaa jira halisi kordhaysa oo ku aadan anrade waxaa jira halisi kordhaysa oo ku aadan colaadaha ka dhasha biya yarida iyadoo isbeddelka cimilada uu saameyntiisa taagan yahay sida ay sheegtay qaramada midoobay ayaa maanta xusaysa maalinta caalamiga ah ee biyaha adduunka dhinaca kale hay-adda gargaarka Oxfam ayaa ku eedeynaysa shirkadaha waaweyn ee dunida biyo yarida ka jirta qaar badan oo dalalka saboolka ah Henry Redwell ayaa warbixintan ka soo diray London Maxamed Colaad Xasan ayaana soo jeedinaya
magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika qasabadihii biyaha ayaa guraya magaalada waxaa ka baabay hanaankii biyo gelinta arrintaasi oo saameynaysa malaayiin qof magaalada Soweto oo ku taala duuladka Johannesburg kumanaan qof ayaa safaf u galay si ay booyadaha biyo uga soo dhaansadaan dadkaasi waxa ka mid ah Tibisili Mujuno
It has been a serious challenge a very challenging time
waa loolan daran xilli aad ugu adag qof daadeeda oo qaadanaya baldi 20 litir qaada arinta murugada lehna waa inaanan garanaynin goorta ay tuubooyinku markala biyo keenayaan ayay tiri kaabahan si gaboobay ayaa qayb ahaan eed la saari kara hase yeeshee saynisyahannada ayaa sheegay in isbeddelka cimiladu uu keenayo in wabiyada iyo biyihii kaydka ee Koonfur Afrika iyo dalal badaniba ay guraan xilli qaramada midoobay ay xusaysay maalinta biyaha adduunka oo jimcaha maanta ku beegan ayaa waxaa la qiyaasay in 2.2 billion oo qof ayna haysanin biyo nadiifa oo la cabo saynisyahannada qaramada midoobay ayaa sheegay in qiyaastii kala bar dadka dunida ku nool ay la kulmayaan biyo yari aad u daran ugu yaraan sanadka barkii iyadoo dalalka saboolka ahina ay ugu sii daran yihiin warbixin ay dhowaan soo saartay hay-adda Oxfam ayaa shirkadaha waaweyn ku eedeysay boob iyo wasakhayn ay ku hayaan ilihii muhiimka ahaa ee biyaha iyadoo bulshooyinka maxalliga ahina ay wax ku waayayaan waa kan Quentin Chisquero oo ka tirsan hay-adda Oxfam biyaha waxaa si xad dhaaf ah u isticmaala dalalka hodanka ee waqooyiga ku yaala waxana taas wax ku waaya dalalka koonfurta ku yaala ee saboolka ah. ayadoo ogsfaamaya dalalka hodanka ee shirkadaha waaweyn ee la isla leeyahay ku eedeysa isticmaalka faraha badan iyagoo u adeegsada soo saarista khudaarta, fruudka iyo hilibka. Waa kan mar kale Quintinch Square.
350 corporations that have been analyzed through that database.
Shirkada waaweyn oo gaaraya 350 oo diiwaankooda la eegay, kuwaasoo helay kala badh dakhliga wax soo saarka beeraha dunida, ayaa la arkay in kaliya 4 meelood oo hal meel ay cadeysay inay doonayaan inay yareeyaan isticmaalkooda biyaha iyo wasakhda ay abuurayaan, ayuu yiri. Qaramada Midoobay ayaa sanadkan ka digaysa khatarta ka iman karta dagaalka ka dhasha biyaha. Qaramada Midoobay ayaa intaas ugu dartay in xilli ay dalalku isku dayayaan inay maareeyaan isbeddelka cimilada ayaa haddana hijrada faraha badan iyo deganaansho la'aanta siyaasadeed ay abuurayaan dhibaatooyin horle oo shirkadaha waaweynna ay ku lug leeyihiin.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Sanad kasta 22 bisha Maarj oo shalay ku beegnayd waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee gabayga. Soomaaliya waxaa lagu naanaysaa waddankii gabyaaga. Haddaba haldoorka gabayga iyo gabyaaga ee Soomaalida ayaa wariyaha V O A da Haruun Macruuf uu ka wareystay Abwaan Xirsi Dhuux Maxamed oo ah markaasi gudoomiyaha golaha Abwaanada.
Horta gabay macnaheedu waxa weeye gaabay hadalba gaabay, ninka tiriyaana waa gaabiya soo gaabiyey luuqadii lagu hadlayay. Waxa uu sameeyo muhiimadda koowaad leh wuxuu qabtaa inuu afka dadkaasi leeyahay ama luuqadda uu hayo. Qodobka kaleo muhiimka ahi waxa weeye waa hub loo isticmaalayo muhiimaddiisu nabadda iyo colaadda intaba. Waa hub uu ku aarsado qofka ciilka qaba oo gabyaaga ahi run ahaantii. Tusaale ahaan hadday iska hor yimaadaan ninka gabyaaga iyo cid baa muxuu ahaa dhibaato u geysatay inuu afkiisa ku ceelbaxo, marka waa hub lagu ceelbaxo afka wuxuu la xoog yahay magliga xawda kaa jara.
Tayadiisa iyo nuxurkiisa iyo waxtarkiisa muxuu ku xiran yahay? Ma ereyada, ma waqtiga, ma dhacdooyinka, ma qofka tirinaya?
Wuxuu ku xiran yahay horta marka ninku gabyahayo ooyaale ooyaalayey ooyaalayey hooyey hooyaalayey ooyaalayey dadka yimid oo 10 kuna oo garoonka ku jira uma wada gabyeysid. Waxaad u gabyeysaa dad khaasa oo fariinta ka faa'iideysanayo qabsan kara hoo yaale hoo yaale hey hoo yaalayey hoo, waxaa hoo laleeyahay horta fariintaas oo nadi ku socotay dadka dhan oo garoonka hortaada jooga u wada gabyimaysa ka soo tag. Muhiimadda kale ee uu leeyahayna waxa weeye in lagu abaaro yooltoogad wax la yiraahdo leeyahay. Marka koowaad waa inay ku calaamaysan tahay meesha aad u socoto, geedkii aad rabto ku soo yiibo arar soo bar aardilow ana dheh waxaa doonta soo dheh. Laakiin yooltoogadka waa inuu gabyaagu leeyahay yooltoogad. Muhiimadda ugu weynna waxa waaye fariinta meesha loo rabo in lala helo dharbaaxada. Sidaasaan u gartay aan u malaynaya su-aashaada jawaabteedana tahay.
Waaye fariimuhu maxay u badnaayeen baryaan?
Fariimuhu waxay u badnaayeen wacyigelinta oo muxuu ahaa nabadda Soomaaliya, nabadda dowlad wanaagga, horumarinta bulshada, kuburinta adeega dadka inay muxuu ahaa ka shaqeeyaan adeega bulshada kor loo qaado sida nadaafadda, biyaha nadiifintooda oo kale, ka faa'iideysiga badda oo kale, ka faa'iideysiga beeraha iyo nabadda ka hortaga colaadaha. Waxaasay ay u badnaayeen fariimaha aan sameynayna. Ma laga soo bilaabo waayihii rigrigan oo bilaabay dagaalku oo xaajadu rigrigan weeye iyo riigta nacab leeye, rugta laga hogaanshaana waa rabitingaar leeye, rukuubka ay ku guurtaana waa reer kala gey. Sidaan usoo bilownay wacyigelinta barnaamijka rigrigan oo dagaalada sokeeya iyo colaadaha Soomaaliya iyo midka caalamiga ah oo nagu socda ay dhammaan waayeenba. Sidaasaan ku wadnay. Marka hawsha ugu badan ee nahortaali waxa weeye bulshada inaan ka jihayno wadadii xumeed oo dagaalada oo abaarta oo colaadaha oo isnaca oo isxinka oo qabyaalada xinka iyo caasinimada ee aan u jeedino midnimada, iskaashiga, wadajirka, wada noolaashaha, wax wada qabsiga iyo isku filnaashaha. Sidaas wey.
Waaye marka aad eegto miisaanka qaninimada ereyada la isticmaalayo iyo waxtarka gabaygii adiga kugu qiimaha badnaa ee aad maqasho dhageysato ama aad samaysay keebu aha afar beed aad naga maqashiso iyo sababta aad ku xulatay
dhismaha horta gabayga kan uu qiimo badan hadii aanan qaldanayn waxa weeye afar udug leeyda ama meeris dheeraha hoo yaale hoo yaale hoo yaale hoo yaale afar tiir buu ku taagan yahay waxa ku xiga afar udug leey dhadig na hoobalooy hoobalooy hoobalay hadaba bar aamburka midka la yiraahdo waa bartaboolka waxa ku xiga saddex udug leey markab maal lagu shaxnaday ma jaray wiil oo ku wado isaguna saddex lugood ku taagan yahay laba lugood leh ayaa ku xigta salsal waa salsalka ama midka cawrta lagu raro ayaa ugu qanisan marka sidaas ay ku soconaysaa ilaa uu lugoole wax la yiraahdo ku tago waa kaa gabagii aniga aan gabay aan maqlo igula qiimaha badnaa oo xilligii burburka khaas ahaan haddii aan ka soo qaato waxaa igu qiimo badan gabay la yiraahdo kar dhible oo uu tiriyey abwaan bashiir sheekh maxamuud jimcaale dhilac oo hadda maraykanka jooga oo la yiraahdo kar dhible kar dhiblea la yiraha waxa weeye waa xujo isfartaagan oo mid walbaaho gar weeye aadan kanaa gar daran iyo kanaa gar le midna aadan dhihi karin tusaale ahaan wuxuu yidhi libi axdihii jooga daraarana gooman gob weeye ee dhowrsan toon weyn isku dhool leh kiiyo dhacadiida dhufaan kora neexay oo soo xoro dhaafay geedkii uu ku dhuntay hadduu dhacar daaqo ee uu dhigo meesha nimay dhoga gelba ka dhacay ratigaasi saaskiina ku dhiiran hadduu dhinaciisa fardiisa ka dheerto ka dheehdo waa dowlad libahay hadduu dhaqsay booday aargooluhu dhaarto nin kuna caradaafee duunbuur lixlagaaba intuu ku dhalaasho dambaysha ka raacdo uu la gafay hadana xabadi nin kuna caradaafee duunbuur lixlagaaba intuu ku dhalaasho dambaysha ka raacdo fuday dhicintiisa barbaaxyo fijaasa hadduu dhagku siiyo nin kuna dhidib toosa oo uu dhiman waayo aarkaa dhihi jooga iyo ninkaa dhiftu gaartay dhaliisha midkaale eebaha dhibbanaase gartaa dhacdhacaasa dhibaha waxa xaqu lahaa inuu ugaarsado oo hadduu geel helo iyo hadduu ari helo iyo dawu wuxuu helo uu u cuno nin kuna xaqu u lahaa
kaasi wuxuu ahaa abwaan xirsi dhuux maxamed wehliye oo ah gudoomiyaha golaha abwaanada soomaaliyeed oo u warramayey haaruun macruuf haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan ku eegayno xaaladda dad lagu qiyaasay 1 milyan oo barkacyaal ah oo ku nool magaalada baydhabo wariyaha v o eda mukhtaar maxamed xatoosh ayaana inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan barnaamijka wuxuu idinkaga imaanayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana idinla socodsiinayaa anigoo mukhtaar maxamed catoosh ah magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa ku nool ku dhowaad 1 milyan oo barakacyaal ah kuwaasi oo la daalaa dhacaya duruufo kala duwan oo dhanka nolosha ah xilligan oo lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan waxay wajahayaan barakacyaasha xaalado bini'aadannimo oo aada u liito mana helaan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed naasir cabdi caruush ayaa sheegay sanadkan inuu ka mid yahay sanadaha xaaladaha ugu adag ay wajahayaan barakacyaasha
inaan sanadkan sidii sanadihii hore aan u shaqayn jirnay aan ka badan u shaqayno oo dadka inta soomaali ah walaalaheena afgaarsiin karin aan afgaarsiino reer koonfur galbeed waxay ka mid dadka uu nugul mar labaad waxaan u diraa baaq ummadda soomaaliyeed reer koonfur galbeed fadlan dadka walaalihiina ah hala garab istaago sanadkan wuxuu ka mid yahay sanadaha ugu adag oo na soo maray
dadkan kaamamka ku jira waxay ka soo barakaceen deegaanada miyiga kadib markii abaare iyo amni darro isbiirsada ay deegaanadooda kala soo kulmeen waxaana deegaanada ay soo faaruqiyeen ama ay ka soo barakaceen laga dareemayaa gaab isku yimid dhanka tacabka beeraha barakacyaasha inay xerooyin ku jiraan oo gargaar ay ku sugaan kama saarayso xaaladaha haatan ay ku sugan yihiin haddii deegaanada ay ka soo barakaceen dib loogu celiyo maxaa iska bedeli kara xaaladaha nolol xumo oo ay ku nool yihiin barakacyaasha waa qodobka aan ku falanqaynayno barnaamijka faaqidaada toddobaadka maanta waxaana igala qayb galaya oo marti ku ah xildhibaan idris cabdi dhakhtar oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaankii sagaalaad islamarkaana ah siyaasi ka hadla dhibaatooyinka dadka danyarta gudoomiye ku-xigeenka samafalka gobolka baay aadan xasan iyo gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha koonfur galbeed dhaktar cabduqaadir cali maxamed waxaan ugu horeyn weydiiyey dhammaantooda su-aal ahayd xaaladda barakacyaasha xilligan ay ku sugan yihiin waxaa hadalka ku hormaray xildhibaan idriis
magaalada baydhabo waxaa soo buux dhaafiyey
dad aad u tiro badan oo soo barakacay. Runtii dadkaas waxaa qaarkood waa la abuuray inay dadka soo barakacaan, markay dadaa ka shaqeeyay oo in dadkii la soo barakaciyo, kaamam loo sameeyo, maxaa la ila xareeyo. Nasiib darro, dadkii magaaladii Baydho 1 million oo qof ah ku filan aad joogta hadda oo barakaca. Runtii dadkaas waxna looma hayo, hay'adihii samafalka saa ka warqabtid awooddooda mar dhama inay dadkaas maxaa la lahay runtii ay wax wada gaarsiiyaan, ayadoo ay iska jiraan xataa maxaa la lahay wax musuqmaasuq uu jiro. Markaan waxaan leeyahay aniga dadkan waxaa ku fiican in dib loo celiyo oo deegaanadooda la celiyo. 2012 150,000 oo qoys waxay ahayd xilligaas macluushii ugu darneed ahayd, waa xilligii xoolaha ay ka dhammaanayeen oo looda aad u dhammaanaysa. Waa dadkii markay soo barakaceen ay yimaadeen meeshan, waxaan ahaa dadkii ka shaqeeyay aniga say dadkaas ku noqon lahaayeen. 150,000 oo qoys ah hal maalin la wada celiyay, halkii maalin ah waxaa loo helay inay hal bil raashinkooda la wada siiyo, biyihii ay isticmaali lahaayeen xilligaas oo wali waxaa lagu jiray Maars xilligan oo kale ahayd, waxaa soo dhawaa Abriil roobka, halka bil oo roobka ka dhinaa xilligii roobka dhinaa aad dadkii la wada celiyay, waa ku guuleysan. Marka waxaa fiican in dadkan la celiyo, qorshe loo sameeyo.
Mahadsanid Xildhibaan Idris, waxaan siinayaa gudoomiye Aadan.
Maadaama aan ku jirno bisha Ramadaan, dowladdu waxay isku hooshay in badan la ogaado xaaladda dadka barakacyaasha ah, wixii laga jawaabo karo laga jawaabo. Marka ayadoo aan ku duulino marka bisha Ramadaan, waxaan inta badan ku hoolannahay maadaama aan nahay baxda samafalkaasi guudba. Marka dadkii waa ku warqabnaa inta badan hay-ado aan saaxiibannahay, ayay waxay bixiyaan wax loo yaqaano afurin dadka xaaladoodii muxuma, haddii barakacyaal waayo yani IDP waayo. Marka hase ahaatee intii la kari karana dowladda iyo hay-adaha saaxiibada la ahba way ka warqabaan.
Gudoomiye Aadan, waa ku soo laabanaynaa markana aan siiyo gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha Koonfur Galbeed, Dr. Cabdiqaadir.
Xaaladda barakacyaasha ay xilligan ku sugan yihiin dhib uu jiraa, maadaama xilligii jiilaalku uu yahay 3 bilood ee sanadka, ee khaasatan bishan Maars, taasoo biyari ay ka jirto magaalada, wayna u baahan yihiin biyaha oo biyahana asalka ay tahay nolosha qoyska, kuwaasoo oo aan qaylo dhaan badan aan u sameynay hay-adaha ku lug leh biyaha oo aan la hadalnay, inkastoo oo ay jiraan adeegyo oo xadidan oo aan ahayn sidii loogu talagalay, haddana gaabis uu jiro, taasoo ay ugu wacan tahay hay-ado badan oo aan ka qayb qaadanaynin. Kuwa yaroo ka qayb qaadanaya kuwaasi ayaa waxay wadaan howlahaasi ay biyaha ay ku gaarsiinayaan dadka ku teedsan deegaanadan ee degmada Baydhabo ee qaxootiga ee barakacyaasha ee degmadan Baydhabo hadda oo aanu joogno.
Waa mahadsantahay Dr. Cabdiqaadir. Xildhibaan Idris, barakacyaasha in kaam ay ku jiraan saameynta ay leedahay maxay tahay?
Magaalada Baydhabo hadda cunto daruurigii oo localka ahaa annaga aan soo saaranaynaa, masagadii, galleydii, digirtii, sisintii, waxyaalihii annaga aan sameeyay oo soo saaray, wax soo saarki zero bay markaas. Suuqa haddaad tagtid, briis iyo baasto iyo bur iyo raashin gascadaysan ama bac ku jiro oo dibadda laga keenay dadka ay isticmaalayaan, wax soo saarkii ayaa yaraaday. Markaan waxa waaye dadkan waa beeraley oo runtii dhibaato soo kaxisay markii hore, laakiin hadda dad siyaasi maaha, waa laaban karaan beeraleydii cid haysato male. Haddaba dad baa xagga jiro oo meelaha ka soo tageen ilaa hadda ku nool oo beerahooda falanaya. Markaan dadkan waa barnaamij laga soo shaqeeyey oo dadkii lasoo abaabulay la keenay, la yiraahday waxa la yiri qofkii bishii intaana $80 lagu siinaa ama $100 lagu siinaa, qofkii shaqadii dhan uu hayay waa kasoo tegey, wax soo saarkii kasoo tegey. Haddana markii meesha la keenay lacagtii looma hayo. Markaan dhibaatooyinkaasaa jiro, aniga waxaan ku talinayaa dadkan in la celiyo, laga wada shaqeeyo dhammaan dadka maamulka ah oo hoggaanka u haya wadanka siday dadkan u celin lahaayeen. Dadkan dad ma aha maxalle, waa dad beeraley iska haya siyaasi ah, meel walba canshuura lagaga qaadanayaa. Nin 30 hektar lahaa oo aad magaaladii aad arkaysid inuu maxalle waxba haysanino oo maxalle ku dawirsanay, waa nasiib darro waay. War ilaahay ka cabsada, iimaanka ilaahay idinku sugaayo, ha la noqdo beeri, ha loo noqdo. Aniga waxaan kala shaqaynayaa hadda dad yar oo aqoonyahanna aan fadhiisanay sidii dadkan loo celin lahaa. Waxaan kala tashanaynaa maamulka meesha jiro in la celiyo waayo dadkan.
Waa tahay, waan ku soo laabanaynaa Idris. Gudoomiye Aadan, waad maqlaysaa saameynta ay leedahay 1 million oo barakacyaal ku dhawaad in xerooyinka barakacyaasha ay ku jiraan.
Laba xaaladood, mid uunbaa suurtagal ah, mid in la sameeyo. Number one, in dadkani meesha ay degan yihiin, for example IDP-gii in loo deegameeyo deegaan laga dhigo oo loo dhiso oo laga bedelo IDP loo bedelo yani xaafad xaruntoodii loo dhiso, number one. Number two, qofkii aan ku qanacsanayn in uu dego baydhabo baraka ahaan u yimi in isagana meeshii uu ka yimid loo celiyo, maadaama dhibaatooyinkii ay awalba ka yimaadeen still ay jiraan oo ay ka mid ahayd qoladan khabaariinta oo kale ay ka mid ahayd abaarihii. Marka haddii arrimihii awalba keenay inay baydhabo mise deegaanada u dhow ay ku barakacaan ay usoo barakacaan, haddii wax laga xaliyo dabcan way noqonayaan. Dadku way jecel yihiin in deegaanadooda ay joogaan, way jecel yihiin in beerahooda ay beertaan. Duruuf baa ku kallaftay in ay yimaadaan baydhabo mise in ay yimaadaan deegaanada ay barakac ku yihiin. Marka labadaas optionba dowladdu way u furan tahay, waana way ku hoolan tahay. Xil alla xilli suurtagal ay tahayna way samaynaysaa. Tan hadda for example in la deegaamayo IDP-gii loo bedelo tuulo way babalaabatay inta badan. IDP-yada qaar waxaa laga dhigay xaafaday noqdeen almost 10 sano ku dhow baabeedhowa IDP ku yaalaan. Xilligaas iyo hadda hadii loo fiiriyo eri badan baa waxay noqotay deegaan noqotay. Marka labada arrimoodba marka dowladdu hadba tii suurtagal ah ayay samaynaysaa haddii ilaahay yiraahdo.
Aadan mahadsanid Dr. Cabdiqaadir. Barakacyaasha ma jiraa qorshe loo hayo?
Waxaa jirto shir ayaan hore aan ka qayb galnay oo ay soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga ee dowladda federaalka iyo hay-adaha gargaarka oo ay ka qayb galeen oo annaguna aan qayb ka ahayn. Waxaa jira qorshe loogu talagalay sanadka 2025 1 million oo IDP laga saaro IDP-yada oo nolosha caadiga ah loo celiyo, taasoo oo istaraatiijiyadeedii hadda ay diyaarinayso wasaaradda qorsheynta, taasoo oo dowlad goboleedyadan ay qayb ka ahaayeen. Waxaan sugaynaa bisha May oo lasoo saari doono istaraatiijiyadii lagu dhaqmi lahaa, taasoo ay dhammaan hay-adihii ka qayb galayna ay u taagan yihiin inay ka wada qayb qaataan, sidii 1 million oo looga saari lahaa nolosha IDP ee baraka ama laga dhigo mid ku dhex milma dadka deegaanka ama mid u naqda meeshii uu awalba uu ka yimid.
Dr. Cabdiqaadir, waa mahadsan tahay. Xildhibaan Idris, waxaad ku adkaysanaysaa in barakacyaasha dib loo celiyo. Haddii deegaanadii ay kasoo barakaceen dib loogu celiyo, maxaa xaaladahooda nolosha iska bedeli kara?
Waa iska bedeli karaan barkey. Waxa waaye hadda nolol tii ugu xumaday ku jiraan, waa underdog, nolosha xunay ku jiraan. Hadda waa arkaysaa haddaad meesha aad tagtid, bacyaal yaryar iyo daashashay ku jiraan, qaabkooda iyo noloshooda iyo say u eg tahay, waxaad u malaynaysaa qofaan weligiis waxba la siinin. Waa dandaraysan yihiin, waa cudura ku wada dhacay, waa xanuunsan yihiin, isbitaaladii jiifaan, MCAG-day jiifaan, magaaladii laga marweysan yahay. Waxaa ilmi yaryar waxaa arkaysaa oo tobaneeyo socdo oo runtii maxallaha magaalada meel ay u socdaan meel kale aan la kala garanayn oo maxallaha ku dawarsanaa. Waa nasiib darro waay dadkaas in la celiyo waay oo deegaanadooda lagu celiyo waay. Dad baa soo abaabulay barnaamijyo iyo mashruucyo beena loo soo sheegay. Waxa waaye ilaahay waxaan ka baryaynaa maxallaha inuu waddankii barwaaqo ka dhigo, sanadkan roob fiican la helo. Sanadkii hore waxay iska ahayd badaalad iyo fatahaadiyaad socday roobkii hore, hadda laakiin isbeddel inuu dhaca aan filanayna.
Idris, gudoomiye aadan, dadkan barakaca maxaa baydhabo loogu hayaa iyadoo aan la dabooli karin dhibaatooyinka ay qabaan?
Waxaan bilownay in dadka keliya lagu caawinin baydhabo mise deegaanada ay barakaca ku yihiin la yiraahdo tuulooyinkiinba adeegii aad ku heli lahaydeen mise baahidii aad u timaadeen baydhabo ayaa waxaa la idinku qabanayaa deegaanadiini. Dadka dhadhow hadda for example tuulooyinka baydhabo ku hareersan oo kale dadkoodu way noqdeen, waayo waxaa la yiri tuuladii adeegii aad ka rabteen baydhabo gargaar haddii ahaan lahayd, haddii biyo ahaan lahaayeen, haddii waxbarasho ahaan lahayd ayaa dowladdii geynaysaa. Marka haddii adeegyadaasi ay awalba baydhabo ay usoo aadeen deegaankoodii aan ka hirgelino ay dowladda ay ka hirgeliso way noqonayaan. Marka meelaha fogfog hadda dowladdu for example ay gacanteeda ku jirin oo kalena waxaan rajaynaynaa mar dhow inay dowladdii in gacanta ku dhigto dadkiina aan ku noqono aan ku celino. Waxaa inta badan u badan marka dad meelo fogfog ka yimi. Waxaa kale ka mid ah dadka joogo dad gobolkan baay ma ahana gobollo kale ka yimid sida bokol oo kale sida jubooyinka oo kale marka yani dadkaas ayagana tan hadda aan leenahay waa marka hadii deegaanadoodii problemkii oo walba ay ugu soo barkaceen la xaliyo aydin waxaan rajaynayaa inay noqon doonaan
waa maasanta aadan dr abduqaadir een barakacyaashu ma yihiin dad raba inay dib ugu laabtaan deegaanadooda si beerahooda iyo dhaqashada xoolaha ay dib ugu laabtaan
haddaba iyadoo ay saas tahay ay soo barakaceen waxay mar walba sameeyaan qoyska markaan kormeer aan ku sameyno waxaanu aragnaa ama qoyska madaxa qoyska ayaa maqan oo sida aabihii oo kale wuxuu ku maqan yahay beerihii toddobaadka kale markaad kormeer ku tagto waxaad arkaysaa haddana hooyadii aa maqan oo kuwaasoo badana aan ku sifeyno beeraha ku teedsan hareeraha baydhabo oo aan hataa gaadiid loo raacin laakiin meelaha kale oo ka fofogna gaadiiday u raacaan way tagaan wixii oo howlo ah beerahoodiina gacantay ku sii haystaan ilaa iyo ay xasilin markay dhacdo oo ay dib ugu wada naqdaan meelihii ay ka wada yimaadeen wax walba waxay u qabsoomi lahaayeen sidii loogu talagalay.
Aan siiyo markana Xildhibaane Idris, Xildhibaane, wax soo saarkii gobolka Bay siduu u saameeyay dadkan barakacyaasha ee ku jira xerooyinka?
Bay waxay ahayd xarunta wax soo saarka Soomaaliya ahayd. Waxaan xusuusanahay xilliyadii oo dowladdii dhexe siyaad bare magaalada maalintii waxaa ka baxay 2300 oo ina tiraya oo ka imaanaya maxaa la lahay degmada Ufuro iyo Qasax Dheere iyo dhulkaas iyo Xabaal Barbaare ka imaanaya oo u socda xamar waxa weeye digirta intaa laga qaadi jiray, masagid intaa laga qaadi jiray, salbulkud intaa laga qaadi jiray. Hadda bay dhow dad yaryar ah waxay sameysteen beero qudaar ah oo iyo fruitiska oo magaalada agagaaraheeda qudaartii xataa cirkay ku dhigtay markay roobkii iyo daadadkii waxyeeleeyey. Marka waxaa la rabaa dowladda meesha ka talisa iyo dowladda Koonfur Galbeed ama dowladda dhexe ama hay-adaha inay dadkan dib u celiyaan oo ay u sameeyaan dib u celin fiican la siiyo ilaa xilliga roobka laga gaarayana wax ay maxaa la lahay ay ku haystaan. Laakiin waa nasiib darro waay dadkan haddii hadda inta lagu sii hayo oo roobkiina uu soo socdaan dhulkiina laga faa'iideysan beerihiina laga soo tegin waa nasiib darro tii ugu xumeed waay. Markaan waxaan kula talinayaa mas-uuliyiinta gobol iyo degmo iyo maamulba iyo dowladdaba inay dadkan dib loo celiyo deegaanadooda keligooda maaha. Dadka qaarkood waxay intay ka tallaabeen waxay joogaan Muqdisho, wareegeeda dhan ugu yaraan 2.3 million oo qaxootiya joog beerihii kasoo tageen. Shabeelladaas waa laga soo tagay, Bay waa laga soo tagay, Bakoola laga soo tagay. Xataa dadku waxaa loo sameyn karaa marka la celinayo qof walba waxaa la siin karaa xoolo uu la siin karaa waxaa la siin karaa maxaa leh ariya loo gadi karaa, lo'a loo gadi karaa, geela loo gadi karaa.
Waa taa Idris oo kusoo laabanayna gudoomiye aadan si wax soo saarka oo sanado badan gaabis ahaa loo horumariyo soomaa boona in la celiyo dadkii wax soo saarka caanka ku ahaa oo haatan barakac ku ah xerooyinka magaalada Baydhabo.
Dadkan yani asal iyo farac uma lahan in IDP ay noqdaan, waa dad yani Soomaalida inteeda kale ay ku tiirsanaan jirtay oo beeraley ah wax soo saarka caanku ah waay. Marka yani estimatedly waxaa la sheegaa dad ku dhow 500 ilaa 700 inta u dhexeysa yani marka dadkaasi haddii si sax ah deegaanadoodii ay wixii ay rabeen adeegii dowladda laga helo, beerihii loo horumariyo, meeshii la geeyo, de waxaa qasab ah ayaga ma ahana in Soomaali kale xataa aan aaminsanahay inay anfaci doonaan. Marka tan hadda aan rabno oo aan rajaynayno aan hadda wadadeeda haynan waxaa waaye in dadkan beerahoodii loo horumariyo, adeegyadii dowladda oo dhammaystiraana deegaanadooda ay ka helaan. Taas waa tan dowladda ay hiigsinayso oo waxaan loo yaqaano sustainable development goals ka mise goolasha hiigsiga dowladdu waa intaas waa. Marka waxaan rajaynaynaa yacni xilliyada dhowdhow in dadkan deegaanadu ay ku noqon doonaan beerahoodii oo casri ah sidii hore si ka fiican ay u tabcanayaana aan geedino haddii Ilaahay raado.
Dhegeystayaasha hadda nagu soo biiray waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka Faaqidaadta Toddobaadka oo jimco walba ka baxa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Dr Cabdiqaadir, maxaa barakacyaasha ku kalifaya in Baydhabo xerooyinka ay ku jiraan oo gargar ay ku sugaan?
Sababta aasaasiga ah oo keentay in ay u soo hayaamaan magaalooyinka waaweyn ee gacanta ay ku hayso dowladda oo ay u soo raasadeen nolol iyo nabadgelyo waxaa ku kalifay nabadgelyo darrada deegaanadii ay deganaayeen oo taasoo ayaga naftoodii halis gelisay oo ay u arkeen inay ku badbaadayaan meelaha kale iyo tan kale oo dhacday isbedelka cimilada oo ay sababtay abaara oo joogto ah iyo roobabkii oo marmar ay sababayaan in ay yimaadaan daadad kuwaasoo dhibaato weyn u keenaya dadka iyo deegaankaba.
taas labadaas kiis ayaa waxay ku qasbaysa isbeddelka cimilada oo abaaro joogta ah iyo amni darrada taas oo labadaas ay ku soo hayaamaan oo inuu ku yimaadaan magaalooyinka waaweyn oo si ay noloshoodii ay u helaan oo inuu ugu noolaadaan laakiin mid oo waxaa jirta oo mar walba iyagana ay maskaxda ku hayaan maadaama dadkan asal ahaan ay ahaayeen beeraley iyo xoolaley waxay ku jiraan qalbigooda maalin maalmaha ka mid ah inay dib ugu noqon doonaan meelahoodii ay noloshoodii aasaasigana ay dib u qabsan doonaan.
Waa tahay waa mahadsan tahay Dr. Cabdiqaadir. Xildhibaan Idris, si dadka barakacyaasha loo celiyo maxay u baahan yihiin?
Mar walbaba waxaa fiican qof walbaba deegaankiisa in wax lagu siiyo oo runtii ninka beeraleyga oo ka yimid maxaa ladhahay meel fog ama hagarka ama tigo dhulkaas ka yimid in beertoodii wax soo saarka ay soo saarayaan lagu dhiirigeliyo. Waxaa meesha waxaa ka maqan oo runtii ka maqan waxaa waaye beerihii dadkii u xilsaarnaa, waxaa ka maqan xanaanadii xoolaha dadku u xilsaarnaa. Marka waxaa la rabaa dadkan in taakuleen meeshaad adiga aad maalin walbaba qaxootiga aad ku siin lahayd raashin, qofka inuu raashin soo saartaa fiican, inaad ku dhiirigelisid mashaariic horumarin aa u samaysid, qalabkii beeraha oo casriga hadda jira inaad siisid, xoogga xoolaha la isticmaalo, qalabkii dibiyaasha loo qaybiyo dadkii waxa waaye sidii hore xataa ma aha, haddaad arkid waxaa arkaysaa qofki waxa waaye 50 kg macnaha waa qof dadku waa baabaeen waxa waaye nuxurka baabi'iina waa qaxootinimada iyo barakacyaashaas iyo dulinimada ayaga ay isduleeyeen waay dadka inay laabtaan ilaahay ka cabsadaan.
Waa tahay in Idris oo kusoo laabanaynaa, gudoomiyaadan sidee uga bixi karaan barakacyaasha dhibaatada xilligan haysata?
Dhibaatadan waxaa looga bixi karaa number one, yani in dadkani problemkii baydhow ay u yimaadeen la xaliyo. Yani midna waa waxay ku jirtaa gacanta dowladda, mid waxaa ku jirtaa gacanta rabiya ku jirtaa in abaarahan laga baxo number one. Taas ilaaha baa shuul kule. Waxaan rajaynaynaa in abaartuna waanu yani ka duceysanana aan ka bixi doono yani abaartu nagu soo noqotay dhib yani number one ay ka tahay. Number two, yani dadkan meelahoodii ay deganaayeen dhib kala soo kulmay kasoo barakaceen waa. Marka labadaas factor baa ugu weyn. For example, yani hadda abaarta oo kale waxaanu noo qorsheysan inaan ku xalino waxa loo yaqaano yani climate smart agriculture, in beerihii roob la-aan in la beeran karo, yani iyadoo roob la helin yani in la hirgeliyo beerihii in la beeran karo, yani beero waxaa jiro yani roob la-aan bixi kara, dalag waxaa jiro roob la-aan bixi kara, yani marka in arintaasi la hirgeliyo qorshaheedina waa wadnaa beedho wax baa laga bilaabay number one waay. Yani tan kalena in dadkani problemki ay beedho ay yani deegaankooda ay ugu soo barakaceen la xaliyo, sida deegaanadoodii oo la haysto in dib loo xureeyo. Labadaas baas leeyahay factor ba ugu waaweyn, iyo factor kaloo dadka naftirkoodii ah in beedhowada ay jecel yihiin, yani deegaanada ay jecel yihiin, magaalada ay jecel yihiin, yani ay rabaan in haddii bay awl yani reer baadi ahayn reer magaal ay noqdaan, magaalada ay ku noolaadaan, ay wax bartaan, nolosha magaalada ay la qabsadaan. Taasna iyadana waxaan ku xalinaynaa in yani urbanization wax loo yaqaano, in macnaha deegaanadii naftirkeedii loo horumariyo, deegaanadoodii baahida mise adeegyada dowladda ee ka jira magaalooyinka waaweyn in la geeyo deegaanadoodii tuulooyinkoodii.
Waa maasantahay aadan. Dr. Cabdiqaadir, sidee barakacyaasha dhibaatada uga bixi karaan
xilligani? Bar waxay taagan tahay waa laba arin oo ah dhinaca gargaarka, sida hadda ayaan hore daadadkii dhacay ilinino dhibaatooyin badan ayay geysteen, gargaar badanna waa loo qayladhaan sameeyey waana loo qabtay iyagoo gacmaha isqabsadeen hay-adihii dowliga ahaa ee ka jiray dowlad goboleedkan Koonfur Galbeed, iyo qayladhaan oo hay-adaha loo sameeyey iyagana ay gacan ka geysteen walow waxyaabaha oo badanaa ba daruuriga ahaa oo ay isxilqaan badan ay sameeyeen dadka deegaanka iyo dowladdaba, taasoo loogu talagalay dadkaas sidii lagu samata bixin lahaa, hay-adahana qayb libaax ay ka qaateen dadkaasi u gargaaridooda. Laakiin dhibaatada jirto oo hadda oo taagan, maadaama dadkii almeelihii ay yimaadeen isla markii dib uma naqan karaan, culays weyn waxay ku hayaan magaaladii, maadaama halka caqabada ugu weyn oo jirta ay tahay dadkii baahidoodii iska tira badan iyo waxyaabihii la helayo resoursiga oo ah wax hadaysan, maadaama deeqaha laga heli jiray boqolkiiba 90 haddaan dhaho waa cabir on estimated ah oo laga helo dowladaha gargaarka bixiyo, iyagana badanaa waxay ka cudur daartaan inaan la helaynin waxyaabo badan oo boqolkiiba boqol, sababtoo ah gargaarada qaarkoodi ayaa gaabis ku yimid maadaama dunida inteedii kale caqabado badan iyo dagaalo iyo dhibaatooyin badan ay ka jiraan oo ay gargaarkuna meelo badan ayaga naftarkoodii ay dunida ay wax gargaar ka geystaan.
Waa mahadsantahay Dr. Cabdiqaadir. Xildhibaan Idris, barakacyaasha diyaar ma yihiin in deegaanadii ay kasoo barakaceen ay dib ugu laabtaan?
Dad badan oo rabo oo runtii ka shilaayay oo runtii meesha markay yimaadeen ay u malaynayaan inay isbeddel ay heli doonaan ama dhaqaale ay ku heli doonaan oo hadda ii yimid oo diyaara aniga haya oo ku dhawaad ilaa 600 qoys oo rabo inay noqdaan. Macnaha cid walba oo dadkaas sidii lagu celin lahaa, baabuur lagu saari lahaa, xoogaho noolina loo siin lahaa ilaa laga gaarayo, barkee nin walba beertiisu rabo inuu ku noqdo. Dhulkan waxa waaye waa dhulka ugu beeraha badan waaye, waa dhul oo caradiisa kaleylin wax walba ka soo baxay caradii. Dadkii waxay rabaan inay deegaankooda ku noqdaan, waxa waa cid alla ciddii garab ku siinayso. Aniga waxa waaye waxaan u fududaynaa sidii dadkaas aan ugu geyn lahaa garabaan u siin lahaa.
Waa mahadsantahay Idris. Aan sii gudoomiyaha samfalka. Gudoomiye Aadan, xilligeed qorsheynaysaan in barakacyaasha dib ugu celisaan deegaanadooda?
Maya xilli maba laha. Tomorrow haddii noo suurtagasho waa la celinayaa. Wax xilli ma ku xirna. Haddii fursadda anaga aan rabno ay isku aado waa uun la celinayaa. Yacnii ayagana yacnii waxaa waaye baarti bay ka yihiin in ay raalli ku noqdaan deegaanada loo horumariyo iyo in bay dhowe ay joogaan oo meeshan lagu deegaamayo oo deegaan ay ku noqdaan oo inta macnaha ay iska degaan oo IDP-dooda magaalo looga dhigo, mas-uul looga dhigo, saxaafad looga dhigo, mise haddii ay noqdaan in meeshoodii adeegyadii ay bay dhowe ka rabeena ay ka helaan, yacni meesha looga geeyo, beerahoodii loo horumariyo, adeegyadii dowladda oo dhammaystiran oo magaalooyinka waaweyn ka jirin meesha ay ka helaan. Marka intaas haddii la helo shaqo ku filan mise shaqo u dhigmanta qof kasta xirfadiisa inay helaan, marka yacni dabcan taasna waxay ku xirnaanaysaa, waa factor weyn, yacni in warshado la helo, yacni waxay ku xiran tahay in shaqooyin badan la abuuro, waxay ku xiran tahay in beedho iyo yacni meelaha dowladda ay maamusho koonfur galbeed oo dhanba laga hirgeliyo yacni waxyaabihii aasaasiga u ahaa shaqooyinka, yacni ay ka mid yihiin in ganacsiyadii la horumariyo, ay ka mid yihiin in yacni warshado la sameeyo, ay ka mid yihiin in naftirkoodii xirfado la baro. Intaasna dowladdu way ku hoolan tahay. Marka xirfadii dadkii inta badan waa la baraa, wax qofku uu ku noolan karo magaalo uu ku joogo. Magaaladu ma raba yacni ma ahan isku soo gal, waxay u baahan tahay xirfad aad ku noolaato. Xirfadii haddii la baro qofkii yacni meelihii uu ka shaqaysan lahaan fursadiina loo abuuro, yacni waxaan u taaganahay in nolosha bulshada aan horumarino, waxaana lagu horumarin karaa in naftirkoodii deegaankoodii yacni waxa qofka xaq u leeyahay yacni muwaadinka ah inuu helo yacni deegaan qurux badan, inuu helo yacni caafimaad, inuu helo waxbarasho tayo leh, inuu helo adeegyadii dowladda ay bixinayso oo dhammaystiran. Marka haddii loo fiiriyo 10 sano lasoo dhaafay lamid manihiin hadda intaan joogno, waxaan rajaynaynaa 10 sano soo socotana inaan saan aan ka fiicnaado haddii la yiraahdo.
Aada u mahadsantahay gudoomiye Aadan. Dr. Cabdiqaadir, barakacyaasha intii ay ku jiri lahaayeen kam sooma haboonaa in deegaanadooda dib loogu celiyo?
Taasi waa fikir aad iyo aada u fiican. Istraatiijiyada oo xalka waara oo federaalka iyo tan oo isteediyadaba way jirtaa. Istraatiijiyada sida dadkaasi deegaanadooda dib loogu celin lahaa, noloshoodina ay dib u hanan lahaayeen, laakiin caqabada jirtaa waxay tahay amniga, ilaa iyo xasilin ay ka dhacdo dadkaasi naftoodii looma amini karo inay dib ugu noqdaan meelihii shalay ay kasoo hayaameen. Haddii ay dhacdo nabadayn in lagu sameeyo deegaanadii, waxaa sahlanaanayso in qof waliba meeshiisii uu dib ugu noqdo si loogu sameeyo kabasho ama lagu caawiyo deegaanadii uu ku noqday. Haddiiba uu meeshii intuu tago uunan loogu tegi karin, caqabadiya sii taagan. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala xasilinta inay dhacdo, xasilinta oo nabadaynta deegaanadaas haday dhacdana wax badanna way sahlanaanayaan. Ay qoryahan barakacyaashana waxaa u sahlanaanayso hay-adda in ay ka baaran degto iyadoo la kaashanayso laamaha oo dowladda iyo intii ay qusaysaba si dadkan loogu celiyo meelahoodii oo awalba ay ka yimaadeen.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka. Ugu dambeyn, muxuu ku jiraa xalka barakacyaasha? Hay xildhibaan Idris.
Wuxuu xalku ku jiraa in la wada fadhiisto maamul, degmo, mas-uuliyiinta ugu sareysa iyo aqoon-yahannada meesha sidii dadkan loo celin lahaa. Waxa waa dhibaatooyin badanaa maxaa la lahay ku qabsanayo magaalada banaanka inay joogaan. Xataa xagga maalin walba habeenada qaarkood waxaad arkaysaa in weeraro ay dhacayaan oo korkooda lagu dagaalamayo, oo runtii dhibaato ay kasoo gaarayso dad badan ay ku dhimanayaan. Qaxootiyada agagaarka magaalada ama banaankeeda joogo waxaa fiican in deegaankooda ay ku noqdaan. ma waayo waxa waayo dad siyaasad ku jiro maaha dad iska beerley waayo marka ana waxaan kula talin lahaa dadkaas inay noqdaan deegaanadood ay ku noqdaan deegaanahaadu waxa jiro maxaa la leeyahay nabadgelyo labada dhinac midba aysan joogin waxa way dadkaas oo gal inay deegaankooda ku laabtaan dad hanti laha ahad maxaa la leeyahay dowr sanay waa nasiib darro waay dadkii waa la soo jahwareeriyay waxaa lagu soo shubay waxaan jirin lacag iska soo dhaceysa jirtaa la dhahay magaaladii la keenay magaaladii hadii la keenayna tala looma hayo marka arintan waxaa la rabaa inay ka shaqeeyaan maamulka gobol iyo degmo iyo dawladda koonfur galbeed iyo dawladda dhexe sidii dadkan loo celin lahaa marka qofkan hadii nolol fiican aad lacag fiican aad siisid uu laabto qofkii soo noqdana la dhahaa maxaa la dhahay talaaba laga qaadaa marka waa waa la socotaa 2012 waxaa la waayay hal maalin gudaheed markaan dadka aan ku celin magaalada waxaa laga waayay meel oo IDPs ah kulli maxaa la IDPsidii waa la tirtiray sidaas oo kale in loo tirtiro waa waxa waayay nolosha waxay ku jirtaa xoogaaga xoogaaga maalo beerihiin ha loo noqdo
gudoomiyadan halka barakacyaasha maxaa ku jira
qofka hadii uu yimi baydhabo mise magaalo kale oo magaalo weyn hadii uu imaaday waxaa la leeyahay meeshan ma raali ku tahay deegaan ahaan u deganaanaysaa mise waxaa jeceshahay in deegaanka lagu celiyo deegaanka aad horumarsato qofku wuxuu xaq u leeyahay meesha uu jecel yahay inuu ku noolaado marka hadduu doorto inuu inta ku noolaado yani intaa loo horumarinaya hadduu u doorto inuu meeshii loo celiyo meeshiisa loo celinayaa isagii oo wax uu dalbaday yani mise waxyaabaha uu isleeyahay magaalada uu u yimid haddii meeshaada aad tagto haddii aad heli karto waa noqonaysa hadduu dhaho laga qoro intaasi haddii anagu deegaankayga aan ka helayo 1234 waa noqonayaa waa la celinayaa adeegaas meesha lagu qabanayaa haddii uu raali ku noqdo baydhabo mise magaalooyinka waaweyn oo markaas uu kusoo barakacayna meeshaas uu joogayaa xaq buu u leeyahay meeshu rabo inuu deegaanka ugu noolaado
haye doctor Cabdiqaadir
xalku wuxuu ku jiraa in la helo nabadayn la aslaxiyo deegaanadii awalba ay kasoo barakacayn oo ay oga soo barakaceen labadii dhibaatoon horey u sheegay amni daro iyo isbedelka cimilada taasoo sababtay daadad badan oo yimaado oo ay markaasi ay dib ugu soo cararaan meelaha dowladdu ay jeegto oy amni iyo nololba ay kasoo raadsadeen haddii ay xasilintu sida la filaayo ay dhacdo insha allahu tacaala waxaanu rajeynaynaa nin walba gurigii awalba uu ka yimid oo noloshiisii ku tiirsanayda aasaasiga ah ama beeraley ama xoololey dadkani maadaama labadaasi ay yihiin labada laf dhabar ee dhaqaale ay dib ugu naqan doonaan meelahoodii loogu talagalay dowladdana istaraatiijiyadaasi ayaa u diyaarsan guddigana istaraatiijiyadaasi xalka waara ayaa u diyaarsan
intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa igala qayb galay xildhibaan idris cabdi dakhtar oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaankii sagaalaad ee dowladda federaalka guddoomiye ku-xigeenka arrimaha samafalka gobolka baay aadan xasan iyo guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha koonfur galbeed dhoctor cabduqaadir cali maxamed tan iyo barnaamij kan lamida inta aan ku kulmi doono aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu umahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka gabagabadii idaacaddeenna ayaan soo gaarnay haddii dhegeystayaal mid ka mid ah wararkeenna maanta aan idin dulmarana golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa lagu wadaa in goordhow cod u qaado qaraar uu soo diyaariyey maraykanka oo ku baaqaya xabad joojin deg deg ah oo laga hirgeliyo gaza ama dagaalka gaza ee u dhexeeya israa'iil iyo xoogaga xamaas qaraarka ayaa sidoo kale ku baaqaya in la gaaro heshiis lagu sii daynayo la haystayaasha iyadoo ay sii kordhayaan cadaadiska caalamiga ee israa'iil lagu saarayo inay joojiso howlgalkeeda militari islamarkaana ay ogolaato in gargaar bini'aadanimo oo baaxad leh la gaarsiiyo dhulka falastiin codbixinta ayaa imaaneysa iyadoo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken uu gaaray tel aviv si uu wadahadal ula yeesho ra-iisul wasaaraha israa'iil binyamin netanyahu waxaana ay imaaneysaa iyadoo sidoo kale washington ay horay codka diidmada qayaxan ugu adeegsatay baaqyo caalami ah oo ku baaqayay in dagaalka gaza xabad joojin laga gaaro isla markaana israa'iil ay u fasaxdo galaangalka gargaarka bini'aadnimo ee la gaarsiinayo dadka u baahan ee ku go'doonsan gaza markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii nabi ammaanka aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee ramadaan iyo codkii cumar aadan nabi amaankaasi uu ku luuqeeyo Cumar Aadan ayaa u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.